Насом Сердюковим, естествознавиця у нас у студії. Я вітаю вас.
Да, дякую.
Ми будемо з пані Оленою говорити, зокрема, на тему освіти. Пані Олена вже тривалий час живе у Норвегії, в країні, очевидно, яка про події, в які нам дуже мало відомо. Ну, навряд чи ми так сильно цікавимось, маючи власних багато дуже проблем. Навряд чи так дуже сильно цікавимось, що ж відбувається в далекій, холодній, на нашу думку, але дуже успішній, щасливій і в матеріальному сенсі, в тому числі,
на
до чого
брати,
на нашу думку, країні. Але почнемо все ж таки із, очевидно, головної теми сьогоднішнього дня. І сьогодні в Україні відзначають день, вірніше, вшановують пам'ять жертв голодоморів. І чи загалом ця тема відома у Норвегії? От ви протягом там останніх 10 років в ці дні місцеве телебачення, преса, от якимось чином згадує про цю подію?
Ні, взагалі не згадує. І іноді мені здається, що коли ми кажемо про глобалізацію в світі, то ми навіть не розуміємо, наскільки вибудовані ментальні мури між різними націями, різними культурами. І я торкаюсь зараз такої проблеми, що в Україні мені кажуть: Ні, ти нічого не розумієш, бо ти вже дуже довго жила в Скандинавії. А в Скандинавії мені кажуть: ні, ти нічого не розумієш.
Ти ще нічого не розумієш,
бо ти з України. Тобто в нас зовсім інший світ. І послухати про інший світ, навіть послухати, не прийняти, а послухати, досить часто ми не хочемо чи не можемо через якусь складну конструкцію нашої ментальності. Тобто я весь час намагаюся вести ці діалоги, але часто б'юсь головою о мури.
А чому? Що кажуть люди? Навіщо це мені? Це не про мене?
В Україні найчастіше я чую про те, що що ж ти нам кажеш про проблеми Норвегії? Коли у нас тут своїх купа.
Хіба це проблеми?
А я от одну з проблем, яку я побачила в Норвегії, я не знаю, зрозумієте, я спробую донести. Тобто бути, як мені здається, нещасливою людиною в нашій країні, я маю на увазі на Україну, психологічно легше.
Чому?
Чому? Тут багато обставин. Тобто все можна списати. Суспільство не те,
влада не та,
обставини не ті, історія грошей не вистачає, історія не така. Ті
люди
кажуть, церква не така, мова якась так, чи та, чи інша, куди стати.
Завжди зовнішні сили є.
Тобто є багато чинників, щоб виправдати свою нереалізацію. А в Норвегії от все, що стосується матеріального, все складено дуже добре. Тобто і демократична система, і тебе почують, і твої психологічні проблеми спробують допомогти, а не прибити, як у нас часто роблять. Те, що стосується грошей, якщо ти можеш працювати, тобі будуть платити нормальні гроші. Якщо ти навіть не можеш працювати, то тобі дадуть соціальну допомогу. І все здається дуже добре. Але коли я бачила, от в Норвегії я побачила очі нещасливих людей, і мені стало страшно. Бо вони нещасливі в найщасливішій, найкращій країні світу. І отут, от там виникає така страшна людська проблема. Це, мабуть, я в Києві такого не бачила. Такі брейгелівські обличчя. Це страшно. Це дійсно, повірте мені, це страшно. Коли людина вже не має зовнішніх чинників виправдати свою слабку природу. І проблема, що у нас дійсно проблема часто в нас.
І голодомори –
це тобто, не зовнішні вороги частково, це ми
допомагали.
Щастя –
це не від влади і не від зовнішніх обставин?
Так. Тобто щастя будуємо гармонію. Щастя – це гармонія, яку тільки ми собі внутрі зможемо побудувати, якщо ми навчимось рефлексувати на цей світ. одне з щастя, яке нам всім даровано, це щастя сонця. Дивитися на красу сонця. Взагалі, щастя спостерігати сонце. До речі, Норвегія...
От, власне, сонця, це наша ілюзія, чи таки мало сонця?
Мало, да, дійсно, в Норвегії дійсно мало сонця. Це одна з проблем, але не клімат є. От ця слабка природа людини, і коли...
Вона ж будь-де слабка. Вона ж може бути слабкою і в Аргентині. Так
звичайно,
само.
Але там є виправдання. От як у нас, я кажу, є виправдання за на рахунок зовнішніх чинників. І мені здається, що нашу історію ми часто теж виправдовуємо через зовнішні чинники.
Ну, так, нам зробили... В більшості виправдовуємо.
Так, і повертаючись до Голодомору, так, ми знаємо історію, і ми знаємо, що був нам зроблений. Але чи не приймали участь ми, тобто я маю на увазі нація, не здавали ми своїх, ніхто з українців не був членами комуністичної партії.
Не писали доносів.
Не писали доносів, як поводили себе керівники колгоспів. Тобто... Зовнішній враг – це зовнішній. Але навіть те, що відбувається зараз, мені здається, ми дуже рідко собі ставимо питання, наскільки ми можемо бути...
Да. Може, це наступний етап якийсь? Отут ми, власне, перейдемо до тієї теми, ну, частково вже, так, місточок перекинемо до теми, про яку ми домовлялися з вами поговорити, про порівняння, можливо, освіти шкільної, так?
Так,
ну, здається, проста з одного боку і всім зрозуміла річ, бо всі ми проходимо через шкільну освіту.
Так.
Як про це говорити в школі? Як про подібні речі говорять у Норвегії? Чи говорять взагалі? Так, ну, я не знаю, очевидно, в Норвегії немає такої травми і таких травм протягом 20 століття, які мають українці.
Так.
За всіх звинувачень себе ми можемо собі посипати голову попелом скільки завгодно, і ми це часто робимо, і говоримо навіть про таке явище, як комплекс жертви, так, який от, ну, присутній, в принципі, в нас. Але, ну, це виправдано, очевидно, подіями, зокрема, 20 століття. Але в якийсь спосіб, наприклад, про подібні речі говорять норвежці. Ну, можливо, про Голокост більше відомо, так? І ми знаємо, ну, про там все ж таки іншу трошки ситуацію, зокрема, в Скандинавії щодо цього страшного явища, насправді, в першій половині, ну, в час війни, так? І там в 30-х роках, зокрема. Але якби в Норвегії говорили про Голодомор у школі, то як би це було?
Ну, це гіпотетичне питання, але я думаю, що тут найголовніше не про що ми кажемо, а як ми кажемо і в якому контексті. І те, що стосується викладання історії в Норвегії, це все подається через призму людської гідності. От те, про що я казала, людський фактор. У норвежців була складна історія. Мені навіть здається, що іноді їх історія якимось чином дуже схожа на нашу. Вони з Другої світової війни виходили дуже бідною, найбіднішою країною. І ми знаємо, скільки пороків може бідність принести в свідомість нації. Тобто вони могли стати на шлях близький до нашого. Але ідея нації була того, що ми не здаємо своїх, а ми допомагаємо всі разом. І всі разом ми будуємо свою країну. Бо в Норвегії непрості стосунки були зі Швецією, з Данією. Вони 300 років були під датчанами, вони 100 років були під шведами. Шведська-норвезька історія, вона... Дуже непроста, дуже така...
Вона не нагадує українсько-російську?
Вона могла б нагадувати, якщо б вони себе поводили по-іншому. От тут, мені здається...
Вони це
от...
хто? Норвежці?
Норвежці. Норвежці. Мені здається, що от їх така беззаперечна любов до країни і розуміння, що вони нація, і тільки вони самі собі мають допомогти. І точно своїх здавати вони не можуть, ніхто ніколи. От це їм дало можливість, от як казали, без жодного пострілу вийти зі шведської, під шведської корони. І шведський король зрозумів, що знищити, розстріляти він їх не може. Бо буде, треба буде розстріляти всіх.
по поверненню чи по приїзду от після 10 років проживання в Норвегії, чи бачите ви, що Україна змінюється в тому сенсі, що громадяни України, може, менше починають ідентифікувати себе з владою чи країну з владою? Та? Ми досить часто вживаємо «така у нас країна», маючи на увазі, що така у нас влада, не думаючи, що такі, можливо, ми. Так? І оцей момент, він десь там корелюється, напевно, з тим, що ви говорите. Влада може бути яка завгодно, але країна при цьому залишається, і громадяни при цьому залишаються. Чи є тут якась динаміка позитивна, назвемо це так, в Україні, на ваш погляд?
Так, мені здається, що є. Ну, взагалі, те, що стосується, де живу, я живу, як я визначила для себе, на мосту. Між Норвегією і Україною, там я себе почуваю найкраще.
Де цей міст?
Міст? Він у мене. Я на цьому мосту, так. І що стосується... Тобто, ми, як громадянське суспільство, повинні зрозуміти, що ми маємо змінювати владу. І влада має, як це зараз ще не виглядає парадоксально, залежати від нас. Влада не має боятися наших запитань. Тобто ми маємо дорости до такого рівня власної свідомості, коли ми будемо відкрито ставити запитання. І я думаю, що ці запитання не є приємними для влади, і влада відносно цих запитань має зрозуміти, що вона повинна змінитися, якщо вона хоче.
Хотілося б, щоб вона лише не лише боялася наших запитань, аби вже нарешті з'явилася влада.
І шукала відповіді.
Так, і, власне, була компетентною давати відповіді. І Тетяна Трощинська і Василь Шандро – це голоси ведучих, яких ви чуєте сьогодні в нашому ефірі на програмі «Ранкова хвиля» на Громадському радіо. Ірина Нижник, її ви не чуєте, але вона працює за звукорежисерським пультом і, власне, робить все можливе, аби ці голоси сьогодні звучали в нашому ефірі. У нас у студії Олена Сом-Сердюкова, мистецтвознавиця. Пані Олена живе вже тривалий час у Норвегії. Власне, ми говоримо в тому числі швидше не про стосунки українсько-норвезькі, а про те, що знає норвезький світ про світ український. Ну і навпаки, очевидно, тут в першій частині ми проговорили, зокрема, і про нещасних людей, які є в тому числі у Норвегії, про освіту, зокрема про шкільну освіту, я думаю, ми трошки поговоримо в цій частині нашої програми. Отже, принципові якісь відмінності. Ну, у вас є досвід радянської системи освіти, бо ви і були і клієнтом загалом, так, цієї освіти в тому числі, але, ну, і викладаєте зараз. Ми зараз говоримо, що, по суті, наша система освіти, вона, ну, до цього часу є, ну, так чи інакше, продовженням радянської. Ну, ви викладаєте не у школі зараз, ви викладаєте в академії.
Академії.
У Києво-Могилянській академії.
У Києво-Могилянській академії не є, очевидно, таким повним продовженням.
Ні, не є повним продовженням, звичайно, але все ж таки пострадянські рецидиви,
так,
вони...
Але елементи вони,
так.
Пострадянські рецидиви.
Але в цілому, якщо казати про освіту, то мені здається, найголовніша проблема от те, щоб нам було зрозуміло, що не все чудово в Норвезькому королівстві, а проблеми
і
є
лише
крізь...
в Данському, і в Норвезькому.
І в Норвезькому королівстві, так? А проблеми є крізь. Тобто деінтелектуалізація, яку ми спостерігаємо крізь і спостерігаємо в Україні, так, вона торкається і норвезького простору. Я думаю, це загальне. Тобто це те, що ми платимо за наявність наших засобів комунікації, за те, що ми звикли вже не вкладати в голову, не робити якісь узагальнення, а жити за рахунок тих дат, які нам підкидають комп'ютерні джерела. І це є проблема і, ну, принаймні, скандинавського світу, що діти не хочуть навчатися. Це одне питання. Тобто тут ми спільні. В цьому наша єсність. Але проблема в тому, що справа в тому, що скільки ми знаємо, скільки ми розуміємо, а інша справа, як ми відносимось до себе, як ми розуміємо себе як громадянина, які мають відповідальність за себе, за свою родину, за свою країну. От тут, звичайно, відмінності великі. І в норвезькій системі освіти приділяється, мені здається, все ж таки першорядне значення тому, щоб
з дитини зробити свідому людину, яка може захистити власні інтереси, яка розуміє, що таке власний простір, як не порушувати простір іншої людини, як бути ввічливою, тобто це одне з важливих питань, а по-друге, як дійсно бути, як знов-таки, не боятися ставити питання, це дуже важливо. Потім вже колись ми почуємо відповіді, але мені здається, що досить часто наша проблема полягає в тому, що ми і не уявляємо, як запитати вчителя, як запитати ректора про статки. Хто у нас з вчителів може підійти до директора школи і запитати, що вони бачать, що різниця в зарплаті є? Хтось з вчителів це робив? А мені здається, якщо б це почали робити, то і директори шкіл почали б себе, спочатку незручно почувати, а потім може якось і змінюватись. Це, здається, дуже, дуже така дрібна річ, але вона є важливою і принциповою. То учень в школі, він не має права, звичайно, вчать, що він не має бути хамом, це зрозуміло. Але запитати про вчителя, про те, як він, чому так, а чому не так. Тобто і навчання будується не на нашому суцільному монолозі, коли щось так потоком викладає вчитель, а діти сидять в інших світах. А весь час йде через діалог. Тобто, як ви бачите, як ви розумієте, що ви думаєте з цього приводу. Навіть останнє, ми живемо в Ставангері, але коли ми були в Осло, і пішли в музей Мунка, і там була група дітей зі школи, і їм екскурсовод розповідав. По-перше, діти сиділи на підлозі. Сиділи як завгодно, ноги на голові. Тобто, коли ми ставимо дітей і починаємо розповідати про твір мистецтва, і діти нас не чують, і ми кажемо, які погані діти. Але, може, це не проблема в дітях? Дайте дітям сісти на підлогу. Розказуйте так, щоб їм було цікаво. То екскурсовод їх запитала, ви хочете зараз почути про оцю картину Мунка чи оцю? І діти самі вибрали. Тобто, і це дуже важлива ідея в маленьких деталях, в дрібницях права вибору. І коли дитина розуміє, що вона вибирає, а їй допомагають осягнути вже вантаж знань, це зовсім інша ситуація. І ще, що є надзвичайно важливим, тобто всі, абсолютно, взагалі всі громадяни Норвегії і діти в тому числі, вважаються рівними. І ніколи вчитель не може, як наша пострадянська страшниця рецидів, що трішники, двішники, потім, які беруть реванш по життю, вони є погані. Тобто до них так ставляться. Їх...
Будеш пастухом, будеш двірником. Наприклад,
так? Ну і взагалі ти є поганий. А може він найдобріший? Може він як людина на 10 порядків вище того відмінника?
Або мріє стати пастухом насправді. Це не абсолютний не жарт, якісь серйозні речі. Можливо, хтось хоче жити зовсім в інший спосіб, ніж, наприклад, вчитель. Це ж нормально?
Нормально.
Або двірником. До речі, зарплати двірників не менші, ніж...
Колись квартири, до речі, давали.
Зараз в тому числі. Тобто ми до речі, тут можна згадати, зокрема, скандинавське кіно, яке дуже часто звертається до таких низів, як ми звикли говорити. Так,
так, так. Бо низів в Норвегії не існує. Тобто в нашому розумінні так, низу нема.
Так, це дивовижна насправді річ, і це дивно, здавалось би, там в найщасливіших країнах і найзаможніших, от кіно дуже часто апелює до таких соціальних проблем, і, напевно, це оригінально. Тобто, якщо ми собі знімаємо кіно про якісь верхи, і наше телебачення переповнено якимось псевдогламуром, так, і різними такими...
І всі дівчата мріють в той страшенний світ потрапити, так, не розуміючи, чим вони потім заплатять за цей світ, так.
Я би ще запитав, буквально вже на завершення майже, про і важливість освіти, і про ті відмінності наші, які ми говорили вже сьогодні. Дуже відомою резонансною на весь світ є справа Брейвіка. Так. І це один із таких нюансів, очевидно, які дуже важко вкладуться в голову нашим громадянам. Тобто право на найвищому якомусь рівні, так, і всі ці юридичні штуки, але людина, яка вбила дуже багатьох людей.
Так.
Тобто це не в нашій голові не зв'язується ніяк із поканням, як таким. От те покарання, яке відбуває Брейвік. У нас кілька десятків секунд.
Це складна і дуже болюча тема для Норвегії, але це принцип Норвегії – всі перед законом рівні. І в Норвегії найвища міра покарання – 21 рік. Він отримав 21 рік. Він живе в комфортних умовах, бо він є людиною, хоч і він і в'язень. І це є найважливіше. Тобто йому закони не змінюються при певних обставинах.
Дякую вам дуже. Це була Олена Сомсердюкова, мистецтвознавиця. Ми говорили про українсько-норвезькі
контексти,
отак швидше, про освіту і про різницю між освітою в Норвегії і Україні. Я сподіваюся, що надалі ми більше про це говоритимемо.